Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Slavica Đukić-Dejanović, budžet za 2011. se usvaja 29. decembra, neće biti povećanja PDV-a za kompjutere i hotelski smeštaj. Malović, srpski organi pokrenuće istragu. Vukčević, vodimo postupak protiv Tačija. Rada Trajković neće u koaliciju sa Tačijem. Tužilaštvo odustalo od gonjenja Kolesara i Janjuševića. Sanaderovoj ženi i ćerki oduzeti pasoši. Anarhisti preuzeli odgovornost za napade na ambasade u Rimu. Vreme toplo i oblačno, temperatura do 18 stepeni, od subote kiša i sneg. U nastavku emisije u tematskom delu čućete i ekonomskog analitičara Miodraga Zeca, koji kaže da budžet za iduću godinu uopšte ne korespondira sa predlogom strategije Srbija do 2020.
Rasprava o novoj strategiji podrazumeva radikalan preobražaj koji mora početi danas, a ne sutra. Ovako mi ličimo na narkomana koji se stalno zariče da neće konzumirati vojna sredstva, a onda kad dođe taj dan od prvog od nove godine, mi ponovo to isto radimo.
Poslušajte i priču o tome kako je u jeku rata u Goraždu ranjenog Jusufa Dacića sa još jednim ranjenikom njegov sugrađanin Radomir Nedimović, rizikujući sopstveni život, odvezao do Užičke bolnice.
Primio me komandant, otišao sam njemu, Užičkog korpusa. Ja sam njega zamolio da to nisu nikakvi borci, to su ranjenici koji su u gradu nastradali. Ja ga zamolio da tamo javite tako da ne bi im šta napravili preko. Kaže, dobro, ne sekirajte se.
Njihovi roditelji bili su bilingvalni, ali oni nisu. Poslušajte i reportažu o tome kako mladi Srbi iz vojvođanskih gradova slabo znaju mađarski, a Mađari isto tako slabo srpski.
Slabo govorim, razumem ponešto, ali slabo govorim. Zameramo mocu koji me nije naučio, a Mađar je.
A u školi?
A u školi, pa neobavezno, nije nas je nešto posebno zanimalo da učimo, šteta.
Učio sam u školi, ali to je bilo ono više onako.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada opširni pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će budžet za 2011. biti usvojen do 29. decembra i da neće biti povećanja PDV-a za kompjutere i hotelski smeštaj. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da su srpski pravosudni organi preduzeli predistražne radnje u slučaju trgovine organima na Kosovu i navodi da je sigurna, imajući u vidu da je reč o ratnom zločinu, da će nadležni organi pokrenuti istragu. A specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević odbacio je zahtev SNS-a da podnese ostavku i potvrdio za Pres da Srbija u potpunosti učestvuje u istrazi o trgovini ljudskim organima. Nikada nisam izjavio da mi ne treba da vodimo postupak protiv Tačija, to ne samo da nije tačno, već je suprotno, jer se ovde vodi predkrivični postupak, rekao je Vukčević. Na pitanje kako ocenjuje potez albanskog premijera Salji Beriše, koji je pozvao Euleks da ispita navode iz izveštaja Dika Martija, tužilac kaže, smatram da je to vrlo pozitivno i ohrabrujuće. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković i potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić predstaviće danas nacrt koncepta razvoja Srbije do 2020. godine na okruglom stolu Vizija bolje budućnosti Srbija 2020. O tome više slušajte u tematskom delu emisije. Viši sud u Beogradu obustavio istragu protiv Nemanje Kolesara, Zorana Janjuševića i još dvojca osumnjičenih da su zloupotrebili službeni položaj u vezi s privatizacijom fabrike cementa Novi Popovac kod Paraćina. Pošto je razmotrilo prikupljene dokaze, tužilaštvo je našlo da nema dovoljno dokaza da bi protiv osumnjičenih podiglo optužnicu, pa je odustalo od krivičnog gonjenja. Predsednik Srbije Boris Tadić uspešno se oporavlja nakon juče izvedene operacije Ahilove tetive u predsedničkom apartmanu Vojno-medicinske akademije. Tadić se još juče čuo s hrvatskim predsednikom Ivojom Sipovićem, koji ga je prvi pozvao, interesujući se za ishod operacije i poželevši mu brz oporavak. Predstavnica Jedinstvene srpske liste Rada Trajković izjavila je da poslanici te građanske inicijative neće u koaliciju s Hašimom Tačijem, čija je stranka na izborima osvojila najviše glasova. Ona je navela da je JSL spremna da razgovara s drugim političkim opcijama kosovskih Albanaca, kao što je ona koju predvodi predsednik Demokratskog saveza Kosova i gradonačelnik Prištine Isa Mustafa. Međutim, to ne znači da bi se i dogovorili, kazala je Trajkovićeva i dodala da nije loše da i Srbi imaju opoziciju u Skupštini Kosova. Ponovljeni parlamentarni izbori u pet opština na Kosovu bit će održani 9. januara, a Centralna izborna komisija usvojila je operacioni plan za drugi krug izbora. Jedan kosovski Srbin ranjen je kada je njegovo vozilo pogođeno iz vatrenog oružja kod mesta Cerenska reka, 15 km od Leposavića, javila je TV Most. Još tri slučaja novog gripa tipa AH1N1 registrovana su na Kosovu, saopšteno je iz Prištinskog kliničkog bolničkog centra. Beograd će u septembru biti domaćin samita pokreta nesvrstanih povodom obeležavanja pola veka od osnivanja pokreta. U tom pokretu odlučeno je da iduće godine pola veka postojanja zvanično obeleži na dva skupa, od kojih će jedan biti u prvoj nedelji septembra u Beogradu, gde je 1961. održan i prvi samit. Policija je oduzela pasuže supruzi i ćerki bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera i zapečatila njihovu kuću u Zagrebu, piše Večernji list. List podsjeća da je iz Austrije stigla informacija da je pored Sanadera pod istragom zbog pranja novca i jedna osoba iz njegove porodice. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović počeo je konsultacije s liderima parlamentarnih stranaka o mandataru za sastav vlade posle ostavke premijera Mila Đukanovića. Skopska policija uhapsila je vlasnika i direktorku TV A1, objavila je ta televizija. Portparol MUP-a Makedonije potvrdio je hapšenje devetoro ljudi. Hapšenje se povezuje s nedavnom kontrolom finansijske policije u toj televizijskoj stanici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slede vesti iz sveta. Odgovorno za napade paketima bombama na ambasade u Rimu, u kojima su dve osobe teže povređene, preuzela je jedna anarhistička grupa. Obaveštenje u kom je neformalna anarhistička federacija preuzela odgovorno za napade, pronađeno je u kutiji na mestu eksplozije u ambasadi Čilea, koja je prva napadnuta. A Ruska Duma izjasnit će se u prvom čitanju o novom rusko-američkom sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja, takozvanom novom startu, koji je ratifikovan u američkom senatu. Predsjednik Dume Boris Grizlov tim povodom novinarima je rekao:
Imamo
informaciju da američka ratifikovana rezolucija sadrži mnoge kontradikcije. Mi nemamo zvaničan tekst na ruskom, a tekst još nije objavljen ni u Sjedinjenim Državama. Nadamo se da ćemo dokument dobiti u narednim satima i onda ćemo odlučiti kako da ratifikujemo taj sporazum, kaže Grizlov.
Rasmatrivati i dvigati se po napravljenju ratifikacije danova dogovora.
Vršilac dužnosti komandanta iranske ratne mornarice učestvovao je u razgovorima o borbi protiv pirata kojima su prisustvovali oficiri američke ratne mornarice. To je po prvi put da se javno kaže da su američki i iranski pomorski oficiri bili na istom skupu. Debata u rumunskom parlamentu o poverenju aktualne vladi prekinute je u trenutku kada se jedan čovek bacio s balkona zgrade parlamenta. Tokom zasedanja je odjeknuo tup udarac, a premijer Emil Boc prekinuo je svoj govor i pritrčao da pomogne povređenom čoveku koji je nosio majicu s natpisom "Ubili ste našu budućnost".
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda vesti koje je pročitao kolega Ognjen Zorić, otvaramo tematski deo emisije. U njemu ćete čuti više o nacrtu strategije razvoja Srbije do 2020. godine, o tome čemu obeležavanje 50-godišnjice nesvrstanosti u Beogradu iduće godine, kao i o tome treba li sandžačkom pitanju internacionalizaciju. Internacionalizacija. Imamo i temu o tome zašto mladi Srbi i Subotice ne znaju mađarski, niti mladi Mađari srpski. Idemo redom. Plan Borisa Tadića, Srbija 2020. Partneri iz vladajuće koalicije podržavaju, dok je za opoziciju to još jedna obmana građana. Strategija predviđa da će Srbija 2020. dočekati, dakle 2020. godinu, dočekati sa bruto društvenim proizvodom od čak 8.000 evra po stanovniku, sa 400.000 zaposlenih više i inflacijom od samo 3% godišnje. Dokument će danas predstaviti, kao što ste čuli, premijer Mirko Cvetković i potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Đelić je pozvao one koji eventualno imaju primedbe na nacrt strategije da se konstruktivnim predlozima uključe u javnu raspravu o tom dokumentu, koji je, kako je poručio, i realan i ostvariv. I mi se odazivamo tom pozivu potpredsjednika, pa smo ekonomske analitičare Miodraga Zeca i Aleksandra Stankovića pitali da li je strategija zasnovana na realnim osnovama i odakle da se obezbedi novac za prihod od 8.000 evra po glavi stanovnika. Najpre Miodrag Zec.
Ja mislim da ona ima dve, tri stvari koje čovjek može prihvatiti kao istinite. Ona definiše problem razvoja zasnovanog na potrošnji, problem starenja stanovništva, problem infrastrukture i tako dalje. Ono što njoj fali, fali joj da kaže kako će to da ostvari. I ona nije uopšte u saglasnosti sa ovim trenutnim budžetom. Znači, podrazumije se jedan spektakularan preokret u društvenom razvoju, a budžet koji se sada donosi iz čitava naredna godina, prosto nema nikakve veze sa tom strategijom, jer one idu u trendu koji je da se pokuša zatvoriti deficit, da se pokuša finansirati potrošnja, dalje zaduživanje i tako dalje. U ovom sadašnjem državnom budžetu nema elemenata da se bilo kakav preokret napravi. To ja mislim da je najveći problem. Ona se, kažem, bazira na obrazovanju, na nanotehnologijama. Ako hoćete da imate novo obrazovanje, jel, vi onda morate već to početi danas da bi kroz 5-6 godina imali ljude koji će nositi te tehnologije, imali sredstva da se te tehnologije apliciraju u ovoj zemlji. Trebalo bi prosto da se evaluira sve ovo što je do sada urađeno, pa da se zaista javno saopšti zašto mi nismo uspjeli i da se napravi jedan vidljiv model šta konkretno treba raditi i ko će to da plati. Ovako se u strategiji saopšti. Da, mi želimo da 2020. godine budemo negde, da ima 8.000 dolara negde, da je uređen sistem. A onda istovremeno kažemo, ko ne plaća porez ne mora da ga plaća. Ko neće da plati granje ne mora da plati. Ko neće da uči ne mora da uči. Ja mislim da je to veliki, veliki problem ovog društva. Rasprava o novoj strategiji podrazumijeva radikalan preobražaj koji mora početi danas, a ne sutra. Ovako mi ličimo na narkomana koji se stalno zariče da neće konzumirati pojedina sredstva, a onda kad dođe taj dan od prvog od nove godine, jel, mi ponovo to isto radimo.
Ocenjuje ekonomski analitičar Miodrag Zec. Nije problem u tome kako je strategija napisana, smatra njegov kolega Aleksandar Stevanović, analitičar Centra za ekonomske istraživanja, ali ona je napisana u dnevno-političke svrhe, pak će, kao i prethodne, biti ubrzo zaboravljena.
Tu strategiju će koji sve dosada koje smo napisali, uključujući ovu aktualnu da švrnju u kantu za smeće posle godinu dana. Nijedna naša strategija nije potpuno loše napisana. Nijedna od njih nam ne bi donijela nešto preterano loše. Nijedna od njih nam ne bi donijela neki preterano dobar razvitak, jer pišu i ljudi koji nisu baš u potpunosti prijatelji tržišne privrede. Ali pošto su te strategije se uvijek donose da bi predsjednici mahali njima i hvalili se kako će oni za 10 godina da nam donesu boljitak, njih će lepo da švrnju u kantu za smeće kad im posle pola godine bude uskrbalo da rešavaju nešto na operativnom nivou. To su dokumenti koji ne služe ni za što kod nas.
Kaže Aleksandar Stevanović, analitičar Centra za ekonomska istraživanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle ekonomske na redu je politička tema. Kao što ste čuli, pola veka pokreta nesvrstanih biće idućeg septembra obeleženo i u Beogradu, gde je 1961. godine održan prvi samit. Za to da glavni grad Srbije bude domaćin ovog jubileja, srpska diplomatija se najviše borila dok je kao na steroidima po svetu lobirala protiv priznavanja Kosova. Koliko smisla ova ideja ima nakon avgustovskog zaokreta srpske diplomatije, pitali smo Vatroslava Vekarića, člana spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova.
Imam pomešano osjećanja. S jedne strane vidi se da je ipak napravljen određen zaokret, jer ranije nije bilo spremnosti i raspoloženja kod vodećih nesvrstanih zemalja da se ta godišnjica obeleži u Beogradu. Sada je došlo do promjene. Verovatno da je razlog tome što je ona rezolucija u Generalnoj skupštini koja se tiče Kosova. Sada se ipak ne očekuje da bi se ta godišnjica mogla upotrebiti isključivo za afirmaciju stavova Beograda povodom Kosova, nego da bi imala ipak neki onako jubilarni svečarski karakter i da je došlo do neke promjene sa tog stanovišta. Mislim da odluka da se ipak Beogradu poveri organizovanje te proslave ima određeno značenje, pre svega to je priznanje gradu Beogradu kao mjestu gdje je održana prva konferencija, manje nego državi Srbiji koja je na kraju krajeva samo jedna od naslednica bivše Jugoslavije. Politički gledano, možda ne treba ni tražiti previše politike u svemu tome, s obzirom da je nesvrstanost postala jedna pojava, fenomen koji ima sasvim drugačije značenje za našu spoljnu politiku.
Vatroslav Vekarić, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, negde smo na polovini emisije kada vas obično podsjećamo na važnije vesti dana. Slavica Đukić-Dejanović, budžet za 2011. usvaja se 29. decembra, neće biti povećanja PDV-a za kompjutere i hotelski smeštaj. Malović, srpski organi pokrenuće istragu. Vukčević, vodimo pretkrivični postupak protiv Tačija. Rado Trajković neće u koaliciju s Tačijem. Tužilaštvo odustalo od gonjenja Kolesara i Janjuševića. Sanaderovoj ženi i ćerki oduzeti pasoši. Anarhisti preuzeli odgovornost za napade na ambasade u Rimu. Vreme toplo i oblačno, temperatura do 18 stepeni, od subote kiša i sneg. Pitanje na koje smo potražili odgovor u narednih par minuta ima u žiži Sandžak. Povod, poslanik Sandžačke demokratske partije Meho Omerović, izjavio je povodom zahteva Bošnjačkog nacionalnog veća da nema razloga za internacionalizaciju pitanja Bošnjaka u Srbiji i dodao da su investicije jedino što je potrebno da stigne iz inostranstva. Podsjetimo, nedavno je muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, govorio o nužnosti internacionalizacije pitanja Bošnjaka u Srbiji. Da li je situacija u Sandžaku zrela za internacionalizaciju, pitali smo Zijada Bećirovića, direktora Ljubljanskog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja.
Kada se radi o Bošnjačkom nacionalnom vijeću, najbolje bi bilo kada bi domaći akteri na političkoj sceni pokušali riješiti otvorena pitanja, pa i pitanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Kao što mi je poznato, Evropska unija je više puta upozoravala Srbiju zbog toga i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, gospodin Jelko Kacin, je davao čak neke rokove, odnosno preporuke da se to uradi do 1. oktobra, sada smo već u decembru, ništa značajno tu nije urađeno, postoje određeni konflikti između pojedinih predstavnika u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, jednostavno ljudima različite poglede na svijet i na kraju pripadaju različitim političkim opcijama. Međutim, vrlo je bitno da Srbija, pored dobre namjere da riješi pitanje položaja nacionalnih zajednica kroz zakonsku regulativu, to faktički uredi kroz konstituiranje tog vijeća, ali ta kriza ne može ni u kom slučaju koristiti Srbiji. Srbija ima puno važnijih tema kojima treba da se bavi i ne treba energiju da troši na jedno pitanje koje se može riješiti vrlo brzo ukoliko postoji politička volja i naravno to je prisutno konstantno ignoriranje predsjednika Tadića da razgovara sa ljudima koji žele s njim da razgovara, da se riješe te problemi i to se naravno i pokazalo prilikom njegove nedavne posjete Sandžaku, da je jednostavno razgovarao samo sa onim predstavnicima bošnjačke zajednice koji odgovaraju njegovoj vladi. Nije se pokazao da je predstavnik svih građana Srbije. To nije dobro za Srbiju i slaba je to poruka i unutar Srbije i posebno izvan Srbije, jer poznato je da skoro sve etničke zajednice žive u više država, tako da jednostavno po sistemu vezanih posuda jedan problem koji je prisutan u jednoj državi može se vrlo lako prenijeti u drugu, pogotovo kada se radi tako osjetljivim pitanjima koja su vezana za pojedine etničke zajednice.
Vi ste verovatno registrovali izjavu predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća da Sandžak može postati novo Kosovo ukoliko se ne razreše problemi tamošnji.
Mislim da nije dobro razvijati žestoku političku retoriku, ponekad je to predratnička ili slobodno možemo reći ratnička retorika koja je bila prisutna 90. godina. Međutim, u 21. vijeku mislim da bi potrebno pronaći jedan nivo komunikacije i poštovanja međusobnih aktera na političkoj sceni, da se zaista pronađe konačno rješenje i prilikom formiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koje je u stvari već i formirano, međutim država to vijeće ne priznaje kao da navodno nije formirano prema propisanoj proceduri, pa je u međuvremenu i ta procedura promijenjena, međutim još uvijek nemamo rješenja i jednostavno to vijeće ne funkcionira na način na koji bi to trebalo u ovom trenutku. Najvažnije je da to vijeće funkcionira zbog same Bošnjačke nacionalne zajednice koja mora imati svoje predstavnike, koji mora imati saradnju sa vladom, jer koliko vijeće postoji samo zbog sebe i ne sarađuje sa vladom, da ostavlja se smisao njegovog postanja.
Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sljedeća priča vodi nas u Vojvodinu. Posljednjih godina znanje mađarskog jezika, pogotovo među mladima u Subotici, je među mladim Srbima sve lošije. Sličan problem, mada ne u toj meri, postoji među mađarskom omladinom, čiji je srpski jezik daleko od savršenog. Na zahtev mnogih roditelja nezadovoljnih time što im deca ne poznaju jezik suseda, Subotička uprava je pokrenula inicijativu da se ponovo uvede nekadašnji predmet jezik društvene sredine. Slušamo Veselu Laloš.
Slabo govorim, razumem ponešto, ali slabo govorim, zameram mom ocu koji me nije naučio, a Mađar je.
A u školi?
A u školi, pa neobavezno, ono, nije nas je nešto posebno zanimalo da učimo, šteta.
Učio sam u školi, ali to je bilo ono više onako.
Govorim mađarski jezik, naučio sam ga u porodici, pošto je majka Mađarica.
Govorim nekde prilike polovinu jezika i naučio sam ga sa drugarima i tako dosta se dobro snalazim, ali mi žao što ne znam 100%.
Ovo je generacija mladih ljudi koji su prošli kroz
kroz školu u kojoj je učenje mađarskog tretirano samo kao formalnost. Predmet i jezik društvene sredine Miloševićeva vlast je ubrzo i ukinula, dok su časovi srpskog za učenike na mađarskom svedeni na minimum. Direktorica Subotičke medicinske škole Edita Šoš kaže da je znanje i jednog i drugog jezika među učenicima na prilično niskom nivou.
Vrlo malo se nauči sa nedeljno dva časa, vrlo malo nam se deca druže i ja pokušavam malo preko vežbi da ih nateram da koriste taj jezik, jer oni pasivan fond neki i posjeduju.
Ljubica Kiselički, zamjenica gradonačelnika za prosvetu, navodi da je zajedno sa opštinama Kanjiža, Čoka, Senta, Srbobran podnet zahtjev da se odobri ponovno uvođenje jezika društvene sredine kao dela građanskog vaspitanja.
Mi smatramo da je građansko vaspitanje u pravom smislu realizovano kroz učenje jezika svojih suseda. Ako se nauči nemački, ako se nauči engleski, smešno je da nama učenici komuniciraju na engleskom kad se nađu u nekom sportskom klubu, a jedno je recimo dete iz srpske porodice, drugo iz mađarske i tako dalje.
Dok su ranije generacije Vojvođana bile po pravilu bilingvistične ili čak multilingvistične, procenat onih koji poznaju jezike svojih suseda drastično je opao u celoj Vojvodini. Tome su u velikoj meri doprinele i ratne 90. koje su podstakle mnoge međunacionalne tenzije, ostavljajući distancu među mladima u višenacionalnim sredinama. Posljedica je i ovo nedovoljno poznavanje jezika komšija. Za taj problem, međutim, nemaju razumevanja ni u današnjoj vladi Srbije.
Jer se na sastanku u pokrajinskom izvršnom veću, koji je bio upriličen baš na tu temu, nije pojavio, nažalost, niko iz Ministarstva prosvete Republike Srbije, što je za mene bilo zaprepašćujuće i što je pokazalo jednu bahatost ministarstva. Ako već stalno pričamo o nekoj decentralizaciji, to je za mene potvrda da decentralizacije i nema. Jer ovo su zaista potrebe, možda je to regionalnih centara.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Reportaža koja sledi vodi nas u Bosnu i Hercegovinu, a vredna je ne zato što je retka, nego zato što se takve priče zbog mnoštva onih drugih o zločinima, zločincima i žrtvama retko čuju. Primer iz Goražda, jedan od mnogih u ovom gradu, ali i u celoj Bosni, svedoči da mržnja nije sudbina stanovnika ove države. Kako je u opkoljenom gradu život sugrađanina Jusufa Dacića spasio Radomir Nedimović, otkriva nam Alen Bajramović.
Braća Rizo i Jusuf Dacić po zanimanju su inženjeri i radili su u Pobjedi, odnosno bivšoj fabrici azotnih jedinjenja. Zajedno sa komšijama srpske nacionalnosti nemoćno su gledali jačanje nacionalizma, dočekali prve barikade i početak rata u Goraždu 4. maja 92. godine. Rizo Dacić.
Ja njemu kažem, ja odam gore u Brdo da vidim gore kakva je situacija, a on kaže, bit ću vam stavno. Jedan dan je došao neki moj drugar i kaže mi da trebam hitno pići u grad. Šta je bilo? Kaže, ranjen ti je brat i moraš doći da vidim.
Rizo je sa linije odbrane sišao u grad, ali brata nije zatekao. Nakon prvog bezuspješnog pokušaja da ga transportuje do Pljevalja, sugrađanin Radomir Nedimović odlučio se da ga sa još jednim pacijentom prebaci u Užice. U Goraždu je do rata postojao samo dom zdravlja. Svi operativni zahvati su se radili u susjednoj Foči, koja je tada bila u plamenu. Te Užice bilo jedini mogući izbor za čovjeka teško ranjenog gelerima granate.
Čovjek je pokupio moga brata i još jednog pacijenta sa onim infuzijama koji su visili od izbora.
Radomir Nedimović danas živi u Kanadi, ali događaje od prije više od 18 godina sjeća se i danas.
Lekari su zamolili da bude neki Srbin koji može da vozi ranjenike u Užice ili negde. Ja sam se primio toga. Ja sam star, pa ako mi se to desi da poginem, bio sam pravo da kažem i da to računu. I ja sam odvezao dole do Užica i primio me komandant. Očeo sam njemu, Užičko korps. Ja sam njega zamolio da to nisu nikakvi borci. I to su ranjenici koji su u gradu nastradali. Ja bih vas zamolio da tamo javite tako da ne bih šta napravili, preko ne bih htio da ih ostavim, ja ću se vratiti. Kaže, dobro, ne sekirajte se.
Radomirovo vozilo zaustavljano je na nekoliko punktova, a tokom putovanja na njega je i pucano. Rizo Dacić i Radomir Nedimović.
Izveli kod dvojicu pacijenata s onim infuzijama, s onim na most i htjeli su da istreljaju. I samo Raša Nedimović. Međutim, u tom momentu pojavio se neki viši oficir srpski koji je toj grupi nešto naredio. Nastao je neki metar, ovi stjele stjele, on je samo rekao ovdje, kupite u kola i gonite dalje.
Pucali su na nas iz brda, preko mosta i svi su pucali na nje, ja ne znam ko je pucao, da li naši ili vaši. ali ja sam prošao nekako i donji most na željeznički, tu je najgore bilo. Pa me zaustave vaši, uperli pušte na mene, koga ti to voziš, pa reko vozi vaše ljude, šta vam je, reko ljudi Boži.
Radomir se vratio u Goražde, a krajem rata otišao je u Kanadu. Nakon liječenja u Njemačkoj, Jusuf je 93. stigao u grad u kojem je jedan put ranjen. Poginuo je u redovima armije Bosne i Hercegovine u aprilu 94. godine. Uspomenu na humanog sugrađanina Radomira Nedimovića čuva porodica Dacić.
Mi smo naravno dok je on tu bio išli posjetili čekaraša. On je izložio svoj život u velikom riziku.
Činio sam to i svojom željom da pomogne.
Kad smo mogli u tako teškim ustavima biti zajedno, zašto da nas ne? Nikako mi jasno kako u nekoj vladi, nekog poštenog čovjeka, Srbina, Bošnjaka, Hrvata, može biti ta ideja da se moramo razvijeti, da ne možemo zajedno. Kako?
Prvo da vam kažem i taj život, meni je već 84 godine, želim da umrem čiste savjesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj će, iako je trenutno jugovina, zima ubrzo stići. Svi ćemo je dočekati ušuškani u toplim domovima, ali kako će biti Kraljevčanima? Kao što ćete čuti u reportaži Branka Vučkovića, u selu Vitanovci u blizini ovog grada, koji broji 850 domaćinstava, zemljotres je oštetio 70% kuća, a još uvijek ima porodica koje žive pod šatorima ili u kućama koje su predviđene za rušenje.
Dragan Ilić, predsjednik mesne zajednice, kaže da je većina meštana Vitanovca dočekala zimu u toplim domovima, iako zbog nedostatka građevinskog materijala još uvijek nisu završeni svi planirani radovi.
Krovovi su svi pokriveni, samo je ostalo oko dimnjaka, nešto nismo imali tu materijala. Imamo jedan veliki problem zato što ljudi mora da idu čak u Ribnicu na stovarište, to je 12 km do 13 i tamo dokad otiđu materijala nema, vraćaju se, dižu paniku.
Međutim, porodica Stojke Ilić još uvijek nije preuzela građevinski materijal, jer čeka konačnu odluku komisije koja treba da proceni da li je njena kuća za rušenje ili za sanaciju.
Mi nismo uzeli ni crep, ni ciglu, nismo ništa, razvaljivali smo prethodno neke zgradice, pa smo imali neki crep i nešto, mi smo to krili, vezali, majija da neki su stvari.
Tamo gdje su komisije završile svoj posao, građevinske ekipe uveliko rade na izgradnji novih kuća za najugroženije meštane kojima je zemljotres porušio domove.
10 kuća smo dobili u Vitanovcu, 4 su od tvrdog materijala i 6 montažni koje su počeli da se grade. Imamo jednu kuću gdje je nemaju nužni smještaj, spavaju 5 u jednoj sobi.
Dok čeka odluku komisije, Stojka sa mužem, dvoje dece i svekrovom živi u polusrušenoj kući.
Ova kuća je oštećena, znači vrata, instalacija, plafoni, nas pet je, tako reći, u jednoj spavaćoj sobi. Nema komoci, nema ničega, deca treba da uče.
U sličnom položaju je i porodica Milorada i Ružice Milošević, kojima se gradi nova kuća. Njihova porodica zimske dane, umjesto u hotelu gdje su trebali da čekaju novi krov nad glavom, provodi u kući određenoj za rušenje ili u šatoru.
Mi se snalazimo, malo smo po šatoru, malo smo u njoj, šta ćemo, moramo. Davali smo hotel, idemo u hotel, međutim nema to šanse, mi ciljaci idemo u hotel, to nema šanse nikakve.
Pa evo, mi smo u ovoj kući isto što je označena peta kategorija. Nemamo detu pod šator.
Ipak i u ovoj situaciji najteže je izbegličkim porodicama koje žive u seoskom domu, koji je također oštećen zemljotresom. U tom objektu živi 5 porodica sa 15 članova, a Lazar Karadžić ovako opisuje svoj položaj.
Ja sam izbeglica, u tom domu živim, ni pas ne živi gde ja živim. Bolje da sam ostao na Kosovo da me ubiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prepoznajete već odjavnu špicu, poštovani slušaoci. Još samo da vas podsjetimo na važnije vesti dana. Slavica Đukić-Dejanović, budžet za 2011. usvaja se 29. decembra. Neće biti povećanja PDV-a za kompjutere i hotelski smeštaj. Malović, srpski organi pokrenut će istragu. Vukčević, vodimo predkrivični postupak protiv Tačija. Rada Trajković neće u koaliciju s Tačijem, ali je spremna da razgovara sa Isom Mustafom. Tužilaštvo odustalo od gonjenja Kolesara i Janjuševića. Sanaderovoj ženi i ćerki oduzeti pasoši. Anarhisti preuzeli odgovornost za napade na ambasade u Rimu. Vreme toplo i oblačno, temperatura do 18 stepeni. Od subote kiša i sneg. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Do emisije u 14 sati možete se informisati i na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Bilo je to dakle sve, prijatno i do slušanja u 14.